Нема гаранции за датум за почеток на преговори со Европската Унија. Тој посочи дека со Макрон имал отворен и динамичен разговор и дека францускиот председател бара време за внатрешна реформа на Европската Унија. Според Пендаровски, Франција веќе поднела неформален предлог, така наречен non-paper до земите членки на Европската Унија за реформа на методологијата на пристапните преговори за членство, реформа која Макрон ја бара пред да даде зелено светло за Северна Македонија и Албанија. Посредбата Пендаровски изјави дека методологијата треба најдоцна до март да биде усвоена и дека Макрон му посочил од земјата го исполнила бараното. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски денеска изјави дека огласи за нови вработувања се распишани и ќе продолжат да се распишуваат. Тој вели дека нема да се стопираат вработувањата заради изборите, бидејќи институциите имаат потреби. Тоа е жива материја, луѓе си одат и луѓе доаѓаат, изјави Манчевски. Косовскиот претседател Хашим Тачи по средбата со неговиот српски колега Александар Вучич во Париз, на која присуствуваше и францускиот претседател Емануел Макрон, изјави дека диалогот меѓу Приштина и Белград за нормализирање на односите треба да продолжи, но без било какви услови. Вучич по средбата порача дека најпрвен треба да се укина таксите за увоз на српски производи во Косово, па потоа да се разговара. Шпанската владеачка социјалистичка партија на Педро Санчес и левичарска Унидас Подемос Обединети Можеме на Пабло Инглезиас постигнаа првичен договор за коалиција. Тие ќе настојуваат да формираат влада откако два пати годинава беа организирани избори. И по вторите избори одржени во неделата, Шпанскиот парламент остана поделен и тоа повеќе во споредба по оние одржани во април. Социалистите освоија 120 пратинички места, а Подемос 35 пратинички мандати од 350 места во долниот дом на Шпанскиот парламент.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во буџетот за наредната година е предвидено платите во здравството да се зголемат меѓу 10 и 25%, во образованието за 10%, а пензиите за 850 до 900 денари. Премиерот Зоран Заев порача дека на економијата ја оди добро, па граѓаните треба да ги почувствуваат придобивките. Срѓан Стојанчов.
Зголемување на плати, пензии, субвенции, пари за рурален развој за помош на стопанството. Владата денеска го усвои предлог буџетот за 2020 година. Премиерот Зоран Заев вели дека не се работи за предизборен подкуп на гласачи, туку за буџет со кој се инвестира во човечки капитал. За наредната година е предвидено владата да собере 3 милиарди и 600 милиони евра, а да потроши 3 милиарди и 900 милиони евра. Дефицитот ќе биде 283 милиони евра, односно 2,3% од брутот.